jedan čovjek iz daleke. Neke zemlje druge pita mene za planine i ljepote čudne. On mi kaže da je
tonight.